Parolas nome de Svisa Radio Internazia, signoro Claude Gacco. Tiun ci printempon cae someron ni presentos al vi plurain prelegoin pri la montaro Jurasso, en la celo intimigi vin cun tiu ci altira regiono, ciu havas originalan caracteron. Povu tiu ci per radiai migradoi tra Jurasso instigi vin veni esplori tiun montaron, au se vi gin jam conas, favori pli intimigion cun gi. Jurasso estas longa ceno da montoi, ciu dum jarmiloi formis veran netrapaseblan muron. Tial gi ciam ludis la rolon de lima zono. Nun tempe gi formas la limon inter Svislando cae Francio, de Genevo gis Baselo. Unua vide, ciui montaroi donas la impreson formi muron, sed tiui muroi estas pli au mal pli trapasseblai. Exemple, la montaran cenon de la Alpoi regule truas passeioi, ciui ec de la plei antiquai tempoi ligis la sudon de Europo al la nordo. Jurasso ne posedas tia in passeioin, cae la popol migradoi, cae poste la commerzae interchangioi, malfacile penetris tiun ci regionon. Unua vide, la Alpoi, cun siai suproi, ciui ofte superas 4000 metroin de altezo, shainas pli ne penetreblai ol la montaro Jurasso, cies plei altai suproi atingas nur 1700 metroin de altezo. Sed ciam oni staras, exemple, sur la turo de la catedralo de Berno, urbo situanta en la Svisa Meslando en sama distanzo de la Alpoi cae de Jurasso, cae ciam oni attente rigardas ambau montaroin, oni tui perceptas la caracterisa indiferenzoin. En la sudo, la Alpoi starigas cun siai gigantai pintoi covritai de eterna negio, sed inter tiui dentoi cae picoi rimarcigas largiai enireioi, valoi altirai. En la nordo, la monto ceno Jurasso donas tute malsimilan impreson. Gi aperas ciel ondanta muro, cie neniam malfermigas pordo. Se vi havas mappon de Svislando, cae examenas sur gi la montaron Jurasso, vi rimarcas che gi similas al parallelai ondoi ciui venas el occidento cae nordo por sin jeti suden contra la Alpoi. Cae la plei altan ondon giuste formas la montoceno ciu plei proximas al la Alpoi. Gi etendigas de Genevo al Baselo au ec de multe pli sude ol Genevo, en Francio, alla Schwaba regiono en Germanio, formante sur prescau 300 kilometroi quaron circlan arcon. Ju pli proxima de la Alpoi gi trovigas, des pli verticale gi levigas, cae des pli alte staras giai suproi. Malantau tiu ondego, ciu alfrontas la Alpoin, ondadas dudeco da parallelai montocenoi ciam pli malaltai. Geologie, la fenomeno estas suffice simpla cae caracterisa, cio clarigas cial la scienzo mem de la formado de la montoi grand parte nascigis de la studado de la roc tavoloi de Jurasso. La suproi de la montocenoi ricevis la nomon de anticlinoi, cae la valoi inter du parallelai montocenoi ricevis la nomon de sinclinoi. Por transiri la Alpoin, ciui etendigas sur largezzo almenau 10 foie pli vasta ol Jurasso, oni devas generale traveturi nur unu passeion. Por transiri la montaron Jurasso, oni devas contraue trapassi tutan aron da passeioi, ciui situas prescao ie la nivelo de la suproi. Tio signifas che sume oni devas al supri cae al vali multe pli ol en la Alpoi. Ciam oni scias, che en la Jurassai valoi etendigis marcioi prescao ne transireblai, oni comprenas che la migrantoi evitis tiun regionon. Tiui marcioi formigis char en la sinclinae valoi, ciui etendigas sur centoi da kilometroi inter du paralelai anticlinae montocenoi, ne existis naturae defluejoi. Nur tra fendoi au tra truoi en la roc tavoloi la aquo povis elflui. El tio formigis mallargiai clusoi cae profundai cavernoi, ciui estas caracterizajoi de Jurasso. Malofte ili estis suffice largiai por permessi la construon de voio. Ancora nun, la plimulto el ili estas visiteblai nur piede per padoi ciuin construas cae prisorgadas privatai societoi gruppigantai amicoin de la concerna river gorgio. La Jurassanoi estas ofte migremai naturshatantoi cae ili shatas excursadi lau promen vegoi ciuin ili gruppe prisorgadas. Dank al tiui locai societoi oni povas promenadi en la tuta Jurasso lau pied irantai voietoi for de la autoshosseoi, stratoi ciui serpentumas alla conquero de la passeioi. La paralelezzo mem de la anticlinae montocenoi cae sinclinae valoi favoris la circuladon interne de la montaro, dum gi malfavoris la transiron de la montaro. Tio clarigas proprezzon mem de la Jurassa vivo. Existas, malgrau la politicae, lingvai cae religiae dividoi, unu Jurassa hom tipo, ciun marcis tiui contactoi internai alla montaro cae la protectado contrau la exterai influoi. Rimarcindas la architecturae apartismoi, agriculturae cae industriae similezoi, la culturae proprezoi. Ciam oni interesigas pri botanico cae pri la bestoi, oni rimarcas che la samae geografiae proprezoi causis samain fenomenoin, favorante la disvolvigion de propra flauro cae savante gin contrau la exterae influoi. Tiui valoi sen defluejoi estas quasau uioi cie stagnadas la malvarma aero. El tio climato aparte malmilda, ciu credigas che Jurassa loco estas multe pli alta ol sam alta loco en Alpoi. En Jurassa valo, ie 800 au 1000 metroi, oni havas saman au ec pli malmildan climatol ol en Alpa valo, ie 1500 metroi de altezzo. Ciui sopiris al pli milda cae facila vivo, forlassis tiuin valoin, sed ciui sercis individuan liberetson for de la regado de la grand signoroi, tiui ofte trovis rifugeion en Jurasso. El tio forgigis aparta caractero ce la loggiantaro, ciun ni havos la occasion analisi. Jurasso estas lima regiono inter malsimilai regnoi, sed char gi estis malfacile trapassebla, gi estis paza limo, contraue al cio generale occasis en la Alpoi. Pazismo au pazemo estas unu el la caracterisoi de la Jurassanoi, contraue alla Alpanoi, ciui ciam estis tre batalemai. Isolemo, sciato al liberezzo, cae pazema vivo, jen consequenzoi de geografia cae geologia apartismoi. Pricio tio ni havos la occasion reparoli. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolis Claude Gacon pri la montaro Jurasso. Gis reaudo.